Ngabuya eAmerica ngo-99 qeda isikolo ngase ngibuya ngapha ku-college ngafundela eTennessee ngaqeda 4 years ngise-Tennessee ngabe sengibuya eTexas ngapha. Hayi impilo njengomfana omncane uyakubona ngubonabona uzamazama kodwa akulula. Babunzima siqalisa especially ngapha eTexas ngoba umuntu wonke obuya ngapha abe ngela amaphepha esabe siyadinga ukuthi izinto zilunge ngapha. So kwathatha isikhathi ukuthi silungise konke khonokho. So before konke khonokho sokulungile, hayi impilo yayenzi. Yakusenza izinto mbijana mbijana, usesaba ukuthi hayi bengambamba bengangenzani, yabuyela ekhaya akula lutho ngayo. Kodwa kathesi hayi izinto sezalunga, so ngapha sokungani kulula mbijana.
Wenzani kahle kahle?
So kathesi mina ngisebenzela company kuthiwa yi-Sirius XM, so bayenza i-satellite radio, the largest satellite radio company in the world. Mina ngenza i-marketing analytics, so ngisebenza mainly ngama-numbers. Ngiyabe ngikhangela ukuthi nxa sisenza ama-campaign, nxa sifuna ukuthatha ama-marketing campaigns, sifuna ukwengezelela ama-subscribers ethu, ngiyabe ngibona ukuthi which strategy should we use based on ama-numbers. So my title is Marketing Analytics Manager.
Ngiyayithanda i-Sirius XM njalo ngilabangani abayilalelayo kodwa i-subscription yenu iyadula mani.
Ya iyadula, abantu abaningi batsho njalo ukuthi hayi kuyadula. Ikuthi nje singama-first movers, yithi sodwa esenza i-service enjalo, so you find ukuthi nxa unguwe wedwa enza into uyakudulisa mbijana until kuya ama-competitors, then kungabuya ama-competitors, then maybe aqalisa ukulowa i-price yakhombijana mbijana. But hayi ngiyavuma sibili ukuthi the consensus is kuyadura mbijana.
Awulaso yini isifiso sokubuyela eZimbabwe lawe ngelinye ilanga uyeqala eyakho inkampani efana le-Sirius XM?
Hayi isifiso sikhona sibili, even kathesi so siyalungisalungisa ekhaya ukuthi sizame lo mkami ukuthi sibuyele. Kodwa nxa sibuyela siyabe sifuna ukubuyela singama-businessmen, sile zinto zethu esizenzayo, singasebenzela omunye umuntu kodwa sithi thina si-create i-employment khona ngale khaya. Isifiso sikhona sibili ukuthi kunzima eZimbabwe kathesi, so uyabulungisa kodwa ukhangela uphandle usithi hayi othi sike sime mbijani.
Khona ungathini ngomumo oseZimbabwe uza njani nxa ukhangela okwenzakalayo?
Akathesi ukuthi singaqalisa sikhangele ukuthi abantu abakhona kathesi sebelomnyaka ngithi umnyaka la 2 months, akathesi kuyabheda. Kodwa ma ukhangela thina ngapha sithi hayi othi sibanike isikhathi mbijana, kodwa kathesi hayi siyakubona izinto azilunganga. Indaba yepetroleyi, nxa ungela petro akula business esebenzayo, vele nxa ungela currency akula business esebenzayo. So yizo ezinye izinto ezisihluphayo nxa sikhangela singapha.
Ukugqiba nje ingxoxo yethu Ndebele, bakhona yini ongathanda ukubabingelela mhlawumbe izihlobo labangani?
Ya ngifuna ukubingelela ubhutwami uMthulisi ekhaya ngalikhona koBulawayo, labangani bami bonke baningi.